cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje protojereja Stavropora, profesora doktora Radomira Popovića, starješine crkve Ružice i kapele Svete Petke na Kalemegdanu na temu Kult prepodobne majke Paraskeve Svete Petke u Beogradu, koje je u utorak 13. oktobra održao na redovnoj tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta koje se održavaju u Patrijaršijskoj sali u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Draga braće i sestre, imam posebno zadovoljstvo da večeras pred vama progovorim nešto o prepodobnoj Petki ili Paraskevi, o svetiljki koja je poznata širom pravoslavnog hrišćanskog sveta, pa i šire. Ja ću se malo osvrnuti i na domete njenog poštovanja čak i kod inostranih i inovenih. Zahvaljujući nekom mom malom iskustvu služeći u kapeli na utvrđavi Beogradskoj, tu sam godinama mogao na licu mesta da se uveram o pre svega jakoj veri našeg naroda i veliko poverenju koje ukazuje prema svetiteljki. To je nešto što je čudesno, što nadahnjuje i što duhovno snaži. Ja ću večeras progovoriti nešto o delu tog kulta i poštovanja koji je dug preko 1000 godina i prisutan je intenzivno u celom pravoslavnom hrišćanskom svetu. Pogotovo što je ovaj mjesec oktobar, 10. mjesec, je mjesec u kome sve pravoslavne pomesne crkve praznuju ili čine godišnji spomen prepodobne Paraskeve. Naravno, svako od nas ima nekakva saznanja o tome o kakvoj se svetiljki radi, ako ništa imamo žitije blažene uspomene oca Justina Popovića, koje on napisao na 70. godina u tomu za žitija Sveti za oktobar, koje u stvari prerađeno žitije koje je krajem 14. veka napisao bugarski patrijarh Jeftimije, također među svetima, koji se upokojio negde 90. godina 14. veka u onom dobro nama poznatom pokosovskom periodu, kada su balkanske zemlje i narodi trpeli nasilje muhamedanaca koji su nezadrživo nadirali iz Male Azije na balkanske i šire evropske prostore. Upravo u tom vremenu veoma teškom i smutnom, kako nas obaveštavaju i naši domaći srpski autohtoni izvori, pominjem starca Isaiju, monaha Svetogorca Srbina, pomenut ću Svetog Grigorija Camblaka, pomenut ću patrijarhe naše u drugoj polovini 14. veka, koji su predvodili brod naše crkve i naroda, patrijarha Savu IV., patrijarha Jefrema, Jefrema, koji je također došao sa istočnih strana, jer posle Maričke bitke hrišćanski svet se povlači pred najezdom Muhamedanaca i preplavlja srpske zemlje. Među takvima svakako bio i sveti patrijarh Jefrem, koji je bio savremenik Kosovske bitke zajedno sa patrijarhom Spiridona, pomenut ću svetog Marka Peskog patrijarha i još neke ugledne ličnosti. I u tom kontekstu je kult ili širenje kulta, učušivanje kulta svete petke dublje zaživalo u našem narodu, u srpskim etničkim prostorima. Dakle, pojedine detalje ja ću posebno istaći u ovom mom večerašnjem razmišljenju. Kada kažemo prepodobna Paraskeva, odmah se asociramo i na drugu reč, mi kažemo Sveta Petka, i to je bukvalni prevod ove grčke reči. Paraskevi izvorno na grčkom znači priprema. Priprema, a korene vuče u Starom Zavetu, jer i bilo je vezano za slavljanje sedmog dana, sabat ili šabat, subota, kada su Judeji, a to i danas čine, se pripremali da slave subotu u spomen stvaranja sveta ili počinak. I prepodnevna Paraskeva nosi upravo to ime koje oci, otac Justin Popović u Žitiju ističe, da je u stvari reč priprema, pripremati se, asocira na stalnu duhovnu budnost, na naš hrišćanski život koji nije ništa drugo nego permanentna priprema, ili što bolje korišćenje vremena života koje nam je dano. Tako da to ime ima i simboliku. Naravno, za Svetu Petku kažemo da je prepodobna, zapravo u mnoštvu svetitelja u hrišćanskoj crkvi ili svetih koje je Bog proslavio i koji su Boga proslavili, imamo, kako kažu liturgičari i kanoničari, likove svetih. Imamo svete, imamo svešteno mučenike, mučenike, mučenice, imamo prepodobne. Ovaj epitet prepodobni pripada liku svetih podvižnika, pre svega se misli na monahe i monahinje, dakle na monaški lik. Hrišćanstvo je i danas prepoznatljivo upravo po monaštvu kao duhovnom stožeru na kojem počiva crkva, i prepodnevna Paraskeva upravo pripada velikom monaškom liku, dakle ženskog monaštva i podvižništva, jer monaštvo, i to treba reći, ima duboke korene još u Starom Zavetu. Starozavetna crkva je znala za dobro poznati Nazirejski zavet, kada su pojedinci u Starom Zavetu, poštovaoci Boga Jahvea, na određeno vreme polagali Nazirejski zavet kada nisu šišali kosu, niti stačivali bradu, nisu pili vina, niti silovita pića. To su činili i muškarci i žene. I to su činili, kako mi to kažemo, na određeno vreme, nekoliko meseci ili godina. O tome imamo podatke u Starom Zavetu, čak i kod apostola Pavla, odnosno Savla, jedno vreme je bio pod Nazirejskim zavetom. Međutim, hrišćansko monaštvo je nešto, da kažemo, potpuno drugo. Monasi su prepodobni jer se upodobljavaju Bogu koliko je to najviše moguće realizovati i ostvariti u ovozemaljskom životu. Drugo ime za monaške zavete, za monahe, jeste angelski obraz. Jer monah je neko ko oponaša angelski duhovni svijet, koji neprekidno slavi i hvali Bog. Uvo se podsjećam na onu čudesnu viziju proroka Isaije, koji je imao viđenje Gospoda na prestolu uzvišenu i visoku, i anđele koji lebde i pevaju: svet, svet je Gospod nad vojskama i puna je zemlja slave Božije. Dakle, i naravno drevno predanje crkve, koren monaštva kao organizovanog načina života, upravo vidi u egipatskim pustinjama. Dakle, upotrebio sam reč pustinja, Greci kažu erimos, otuda reč erimiti ili pustinjaci, oni koji napuštaju svet. Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Upravo na primjeru žitija prepodnevne Paraskeve imamo sve ključne elemente i aspekte drevnog monaškog života i podviga, iako je prepodobna živjela na prelazu 10. u 11. vek, rođena negdje blizu Carigrada, vizantijske prestolnice, mjesto je Epivat, po predanju bila je srpskog roda, što nije nemoguće ako imamo u vidu da su na to 10. vek, 11. kada su srpska plemena naseljavala najjužnije delove Balkanskog poluostrva i najistočnije i čak zapadne delove Male Azije. Dakle, i u našem predanju, koje je vjerojatno utemeljeno na realnim činjenicama, možemo govoriti o prepodobnoj da je srpskog roda. Kada je također reč o kultu i poštovanju prepodobne Petke Paraskeve, treba reći da o tome je pisao naš počuši profesor Lazar Mirković, koji je predavao liturgiku na našem poslovnom fakultetu između dva svjetska rata i malo posle drugog svjetskog rata. I ne samo on, pred njega je to činio Stojan Novaković i još neki naši istraživači. Oni su identifikovali tri svetiteljke koje imaju isto ime, Sveta Paraskeva. I čini mi se, ja koliko mogu i govorim, ponekad i napišem, i zbog sebe i naravno zbog našeg verujućeg i pobožnog naroda, da, jer je kult Svete Petke posebno, čini mi se, prisutan u našem prestonom gradu Beogradu i uopšte u našem narodu, tako da naš običan svet zna za onu Svetu Petku koja se slavi 8. augusta. U kalendaru piše Trnova petka i zna za ovu Svetu Petku koju slavimo 14. ili 27. oktobra. Treća Sveta Petka koja se pominje je Paraskeva ikoniska, u ikoni u Maloj Aziji, koja se slavi 28. oktobra. Ona je mučenica, prepodobna mučenica, postradala u doba cara Dioklecijana, da li je 303. ili 4. godina, dakle na samom početku 4. veka, kada je hrišćanski kalendar ispunjen hiljadama i hiljadama stradalnika i mučenika, ispovednika za hrišćansku veru. Kada je reč o Svetoj Peti koju slavimo 8. augusta, ja ću opet napomenuti da je reč o prepodobnoj mučenici. Dakle, mučenik je onaj koji je postradao ili prolio krv, život dao za veru. To je prepodobna mučenica koju slavimo 8. augusta. Ona je, njeno žitija veoma kratko imamo u korpusu žitija i kod oca Justina za mjesec jul, mislim 26. dan. Otac Justin je vjerojatno našao ili iz ruskih žitija ili iz žitija koja su publikovana na zapadu, njeno kratko žitije, da je ona živjela polovinom drugog veka, to je Sveta Petra Rimljanka, koju stavimo 8. augusta, postradala je u Rimu kao devojka koja je ispovedila Hrista i mi u crkvi Svete Petke slavimo 8. augusta svetu mučenicu Paraskevu, imamo njenu službu čija je struktura podobna službama mučenika i mučenica. Dakle, ona nema nikakve veze sa Svetom Petkom prepodobnom koju slavimo 27. oktobra. Ova posljednja je prepodobna. Ona nije postradala fizički od progona i tako dalje. Ona se upodobila kao monahinja živeći punim hrišćanskim životom. Dakle, Svetu Petru koju slavimo u avgustu upravo treba tako vidjeti, da je ona mučenica, Rimljanka, stradala polovinom drugog veka u doba rimskog imperatora vjerojatno Antonija Pija, negdje oko 150 i neke godine, kada je bilo stradalnika za veru i na istoku i na zapadu. Sveta Petka ikoniska Paraskeva koju sam pomenuo i koja se stavi 28. augusta, o njenom životu nemamo zaista mnogo, skoro nikakvih podataka, sem da je za veru postradala početkom 4. veka u doba cara Dioklecijana, kao što sam već rekao. Međutim, o Svetoj Petki ili prepodobnoj koju slavimo u oktobru, kažem, imamo više podataka zahvaljujući živom predanju njenog poštovanja najprije u crkvi u Vizantiji, jer je njen kult počeo i nastao upravo u mjestu njenog rođenja u Epivatu u okolini Carigrada, današnjeg Istanbula, i naravno u srednjem veku je širen diljem cijelog Vizantijskog carstva, a već od 14. veka je ovaj kult proširen i u svim pravoslavnim zemljama, računajući i srpske etničke prostore, upravo zahvaljujući onim činjenicama koje sam pomenuo. I prosto istorijski se može pratiti, pomenuti autori Lazar Mirković i Stojan Novaković i drugi koji su na ovu temu pisali, upravo idu tragom srpske srednjevekovne pisane književnosti, ponekad zapisa i napisa, službi, prevoda službi i kanona koje su činjene u 14. veku sa grčkog na srpski jezik. Ovdje ću samo u dve reči reći da struktura žitija prepodobne potpuno odgovara strukturi žitija monaških lica, dakle podvižnika. I pisano je po uzoru na monaška žitija, recimo na žitije prepodobne Ekatarine Sinajske Egipatske, prepodobne Marije Egipćanke, Svete Tekle i tako dalje. Dakle, spada u tu grupu žitija, a vidjet ćemo kasnije i ikonografske predstave prepodobne Praskeve upravo su monaške. Tako se slikaju prepodobni. Već taj lik imamo i u našoj crkvi i u kapeli Svete Petke i u crkvi Ružice na Kalemegdanu. To je poznati lik Svete Petke koji je kao takav autentičan i često puta imamo epitet Sveta Petka Beogradska. Sa punim pravom, jer vidjet ćemo iz duge istorije i predanja širenja kulta ove svetiteljke zašto je to važno. Ja sam rekao da je krajem 14. veka čini mi se bar nama koliko je poznato prvi put bugarski patrijarh Jeftimije napisao njeno žitije koje nije tako opširno i ne raspolaže sa mnogo pojedinosti i detalja. Tako da o prepodobno nemamo mnogo podataka sem mesta rođenja u Epivatu, da je kao devojka napustila rodni grad, jedno vreme je provela u Carigradu u hramu Presvete Bogorodice, a potom se uputila u Svetu zemlju i boravila je dugo godina u Jordanskoj pustinji. Dakle, imamo reku Jordan koja teče ispod Livanskih gora sa severa prema i uliva se u Mrtvo more i levo i desno su pustinje koja posjetio Svetu zemlju mogu vidjeti, a tamo je prepodobna provela veći deo svoga života. Naravno, život u pustinji je osobina monaških lica, reč je o askezi, o podvigu. Prepodobna je neko ko napusta svet i stranac je u svetu. Prvi kažu ksenas. Monaško lice je neko ko živi u pustinji, a pusta, znači bezvodna zemlja, i to je poprište veoma silovite i intenzivne duhovne borbe, pobede na samim sobom i izlaganje veoma jakim duhovnim iskušenjima. Treba samo čitati žitije, recimo, ja volim da pomenem žitije Svetog Save Osvećenog, prepodobne Marije Egipćanke, Svetog Kirijaka Očalnika, juče smo slavili, i drugih velikih podvižnika, i da umno dokučimo kakva je to silovita duhovna borba. Da to nisu samo žitija, sveti će razumeti više i bolje oni među nama koji sami imaju makar i mali duhovni opit u bilo kom ili makar u malom ličnom podvigu kroz post i molitvu. Inače, dobro znamo i slušamo da ko prvi put čita žitija sveti, to su neke fantazije, to je nemoguće, to je uobrazivlja, ali ako se slično poznaje sličnim, onda to važi i za ulaženje u duhovni svet podvižnika, što je, čini mi se, zadatak nas hrišćana, bez obzira što nismo monasi ili monahinje, ali boljih, autentičnijih, nepatvorenih uzora u veri i duhovnih oslonaca zaista ne možemo naći. Svakako među takve spada i prepodobna Paraskeva. Naravno, život podvižnika u Svetoj zemlji, u Jordanskoj pustinji i na drugim mestima je dobro poznat. Askeza, podvig, uzimanje hrane samo po zalasku sunca, izlaganje žegi i vrućini preko dana, a noći su velike hladnoće, temperaturne razlike veoma velike. Naravno, opet pominjamo Jeftimija, patrijarha Bugarskog, koji, dakle, više od 200 godina kasnije piše njeno žitije. On je verovatno imao na raspolaganju živo predanje koje je bilo prisutno posebno u Bugarskoj crkvi, jer znamo da je telo prepodobne boravilo u njenom mestu rođenja. Ona kasnije se vratila iz Svete zemlje i umrla je u mjestu rođenja i tu je živjela njena sveta tela. Ali kada su latinski krstaši 1904. srušili Carigrad i Vizantijsko carstvo, tada je bugarski car Jovan Asen nastavio da njena moć se prenese iz Epivata u Bugarsku i ona je počivala u Trnovu, u bugarskoj predstavnici, preko 200, skoro 200 godina, negdje do 1393. ili 4. godine. I bugarska zemlja je zaista bila zbog toga počastvovana i srećna i njen poglavar je napisao njeno žitije, vjerovatno i službu. Ali svi ovi događaji se poklapaju sa onim jakim duhovnim pokretom koji je zahvatio pravoslavni hrišćanski svet u 14. veku, to je pokret isihasta ili tihovatelja. Ovdje ću pomenuti prepodobno Grigorija Palamu, mitropolita Solunskog, Grigorija Sineita, već sam pomenuo istaknute predstavnike i Srba, starca Isaju, patrijarha Jefrema, patrijarha Spiridona, a tu pripadaju i carijski patrijarci toga doba, patrijarh Filotej, patrijarh Kalist i drugi koji su pripadali ovom veoma jakom duhovnom pokretu koji je iznutra obnovio duhovnost ne samo u Vizantijskoj državi nego i u celom pravoslavnom svetu. Bila je to posebna, da kažemo, vrsta duhovne reakcije na ono što se dešavalo u zapadnom hrišćanskom svetu posle brutalnog i lošeg iskustva sa takozvanim latinskim carstvom u Carigradu, koje je trajalo oko 60 godina, gdje se pokazalo u direktnom sudaru i susretu šta jeste hrišćanski zapad i šta je hrišćanski istok. Taj susret je bio, kao što znamo, veoma tragičan, o tome imamo autentične izvore bizantijske, čak i latinske i naše domaće, srpske. To je doba kada i na Sveti Sava, opet ne slučajno, upravo tih godina u Nikeji, a ne u Carigradu, dobija autokefaliju naše pomesne crkve, tamo je bio hiratonisan u Nikeji, a ne u Carigradu koji drža Latini. Dakle, pokret duhovni isihazma je bila svojevrsna reakcija i nekako obnavljanje i učvršivanje pravoslavlja iznutra. I naravno po proceni oni koji proučavaju ovaj duhovni pokret, među koje svakako spada otac Ivan Majndorf, i tu slobodno mogu bez ustezanja da pomenem ime naša mitropolita Amfilohija, to je medarska teza, da je upravo se naslučivala tragedija kraja 14. veka i 15. vek, pad balkanskih hrišćanskih zemalja pod vlast muhamedanaca, viševekovno robovanje pod inovercima i isihazam kao duhovno akumulirana snaga koja nam je dozvolila da izdržimo 4 ili 5 vekova inovernog ropstva i da sačuvamo hrišćansku veru i dušu i crkvu i da u 19. veku obnovimo i državu i crkvu itd. Svakako da nezamenljiva uloga bila isihazma kao jakog duhovnog izvornog pokreta koji se temelji na onome što je najvrednije u hrišćanskom predanju, a to je duhovno iskustvo drevnog egipatskog monaštva, monaštva Svete Gore, monaštva na Sinajskom poluostrvu, monaštva u manastirima Male Azije i Severne Afrike. Dakle, u tom kontekstu treba vidjeti i žitije i kult i mesto prepodobne Paraskeve i jak uticaj, a narod je prostodušan prepoznao u Svetoj Petki Paraskevi jak duhovni oslanac. I dan danas ja se kao svešnjim suočavam na izvorima narodne istine pobožnosti. Javila mi se Sveta Petka ili imam zavet Svetoj Petki da ovdje dolazim, da ja se molim i tako dalje. A verujte da mnogi među nama, bar je to i neko moje iskustvo, prvu ikonu koju sam vidio kao dete je bila prvo ikona Svete Petke Paraskeve u običnoj jednoj selskoj sredini, možda polupismenoj, ali narod je poštovao Svetu Petku. Naravno da je kult koji je zahvatio srpske zemlje krajem 14. veka bio u kontekstu, kao što rekoh, pokreta isihazma. A desilo se da posle Mariške bitke i Kosovskog poloma da se naša i pomesna crkva i srpska država su bile u velikoj neizvesnosti, jedno dosta kolebljivo vreme, nije se znalo šta će biti. Kneginja Milica i ovdje se pominje monahinja Jefimija, supruga despota Uglješe, koja je naša i poznata pisac i pesnikinja, one odlaze godine 1398. kod sultana Bajazita i pominje se, naravno, pominju se sinovi Vuk i Stefan, dakle njih četvoro odlaze kod Bajazita da mole za mošće Svete Petre koje su bile u Trnovu, ali su tih godina prenesene u Vidinu, u Bugarskoj, jer Trnovo je palo negdje 1394. godine i njene su mošće prenete u Vidin. One, ova delegacija, dve žene i dva maloletna sina, odlaze u neku vrstu diplomatske misije. Tu diplomatsku misiju opisao je malo pre pomenuti Grigorije Camblak. Grigorije Camblak, koji je došao sa istočnih strana, kako se kaže u Žitiju, koji je jedno vrijeme bio iguman manastira Visoki Dečani, a kasnije je, negdje početkom 15. vijeka, bio mitropolit u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Jedna veoma zanimljiva ličnost, koji je opisao, ima jedan manji spis, čak je preveden na srpski jezik, koji nosi naslov Prenos moštiju prepodobne Petke Paraskeve iz Vidina u Srbiju. Taj njegov spis je nastao, napisan je negdje možda 1403. ili 4. godine, a sam događaj je se dogodio 1398. godine. Grigorije Camblak, koji je također monah, isihasta, podvižnik, iguman manastira Dečana, za Srbe stranac, kao i mnogi koji su našli pribežište u to vreme, bežeći u Srbiju, on opisuje veoma zanimljivo ovaj događaj. To nije opširan spis, gdje on otprilike kaže da su ove dve žene i dva maloletna muška deteta ide da mole sultana da im, ne da im da slobodu, gradove, zemlje, privilegije, novac, nego da mole moštije prepodobne. Kaže se da je sultan bio iznenađen, očekivao je nekakvu drugu molbu, ali za suhe kosti, kako se kaže, beživotne nije mario i on im je rado ustupio. Oni su sa velikom radošću uzeli mošti i preneli, ne kaže točno gdje su prenete, u Srbiju, samo se kaže da su prenete u crkvu koja je bila u njihovom domu. Istoričari tvrde, među njima je Lazar Trifunović, profesor i drugi, da je to bilo u Kruševcu, u Dvorskoj crkvi u Kruševcu, i da su tu mošće boravile izvesno vreme i tamo im je odavano dostojno poštovanje. Zanimljivo da Grigorije Camblak ove dve žene, kneginju Milicu, udovu, i Jefimiju, oslovljava kao muževe i poziva se na hrabre žene staroga zaveta, upravo zbog njihove duhovne hrabrosti i neustrašivosti da izađu pred sultana i da traže ono što su htjele i da to dobiju. Grigorije Cambrak, koji iako je stranac, on hvali srpsku zemlju i osobito hvali pobožnost u Srbiji krajem 14. veka. Kaže, koja je to zemlja koja ima toliko manastira i velikih i slavnih, koja ima toliki broj monaha i monahinja koji žive anđelskim životom. Koja je to zemlja, nastavlja Grigorije Cambrak, koja ima toliki broj arhijereja. I hvaleći pobožnost srpske zemlje, on zaključuje da nije slučajno i nije čudno što su upravo moši prepodobne došle u takvu pobožnu zemlju i u takav pobožni narod i što su napustili bugarsku zemlju i bugarski narod. Da se kaže da je prepodobna trebala da verom i duhovnom svetlošću obasja i zapadne strane, misli se na srpsku zemlju. Naravno, tih godina, pored spisa prenosnjenih moštiju, nastali su i deo službe koji je namenjen služba prenosu moštiju prepodobne Paraskeve, sačuvano samo nekoliko stihira koje su veoma impresivne i oslikavaju duhovni trenutak i duhovno raspoloženje koje je vladalo u to vreme u Srbiji. Kaže se na stihiri, dolaskom sveti tvoji moštiju, srpska zemlja obogati se. Anđelski život je u telu sačuvala i tako dalje. Dakle, ovo sam citirao nekoliko mesta iz Grigorija Cambraka, jer su to važni i autentični izvori i upravo se odnose na početak intenzivnog kulta u našoj pomesnoj crkvi i u našem narodu. Naravno, nemamo izvore koji nas obaveštavaju kuda su sve nošene moći prepodobne po srpskim zemljama, ali se može zaključiti da to nije bio samo Kruševac gdje su najprije boravile, već i druga mesta, manastiri posebno, i u narodu u mnogim krajevima u srpskim zemljama i danas je nasljeđen kult Svete Petke. Da li su sabori, narodni vašari, da li su toponimi, da li kapele, da li izvori, da li crkve i tako dalje, koje su u doba turkokratije posvećivane prepodobnoj Petki Paraskevi. Naravno da je prisustvo moći Svete Petke u prestavnom Beogradu, koji je Despot Stefan učinio predstavnicom Srbije godine 1404. Ili možda nešto ranije, je bilo veoma značajno, jer je, da kažemo, elita srpske države u to vreme i crkve bila upravo vezana za prestavni grad. Naravno, gdje su tačno boravile njene mošti u Beogradu, opet je teško locirati. Smatra se da je to prostor današnje beogradske tvrđave. Otprilike, arheolozi su posljednjih godina više spomenika pobednika otkopali nešto nalik na crkvu, da li je to bila dvorska crkva Despota Lazarevića, ali svakako u onoj padini Kalemegdana iza današnje crkve Petke i Ružice, ako vidite one zidove koji se pomaljaju zemlje, to su temelji mitropolijskog dvora i temelji hrama Uspenja Bogorodice kao dvorskog hrama beogradskih mitropolita, gde je bilo sjedište beogradskih episkopa kroz cijelo srednje vijek. Verovatno su mošti i tu boravile. Naravno, nemamo sigurne podatke, ali po predanju njene su mošti boravile u prvoprestavnom gradu, po nekima u kapeli Zemunici. Sad stariji Beograđani, ja sam sretao takve i raspitivao se, po nekima to je ona prva kapelica gde se pale sveće kod Svete Petke, ona prva kapelica. Ona je kasuđe onako u steni i po predanju njene su mošti tu boravile, kao se, u kapeli Zemunici, kao skrovito mesto, posebno u doba turske vladavine, kada se nije tako slobodno moglo poštovati i uopšte biti hrišćani. Tu je narod se okupljao i dolazio, čak i u doba turske vladavine. O tome sigurno imamo podatke. Imamo jedan podatak iz godine 1509. kada je u Beogradu bio mitropolit Teofan. O njemu znamo po jednom pismu koje je on uputio velikom ruskom knezu Vasilju III. Pomenute godine. Pismo u kome moli ruskog kneza da pomogne njega kao mitropolita koji je pod turskim igom, i kaže da se pred moštima Svete Petke on i njegovi sveštenici i monasi mole Bogu za zdravlje i spasenje ruskog kneza Vasilija III. I njegove porodice. To kaže mitropolit u pismu, znači da je 1509. sigurno i pre toga i svakako sve vreme kasnije da su vršene službe, molebni, akatisti pred kod mošti Svete Petke, i to je bio povod mitropolitu da traži materijalnu pomoć da pomogne pravoslavnim hrišćanima koji su po Turci. Mošte prepodobne Petke su bile u Beogradu do 1521. godine, kada je Beograd bio osvojen od strane Turaka i sultan Sulejman II. Osvojio Beograd. Naravno, kad govorimo o dobu turkokratije, ako imamo u vidu da je Kosovska bitka bila 1389. da je Beograd pao 1521. dakle trebalo da prođe preko 150 godina da Turci od Kosova dođu do Beograda, dakle Turska imperija se širi dosta sporo, ona doduše spora i opada od kraja 18. veka, ali to govori o tome da su to dosta veliki vremenski razmaci, da je hrišćansko stanovništvo prosto se navikavalo da živi pod inovernom vlašću i pre pada pod tu istu vlast. Dakle, pomnite godine su mošte prvodne Petre Paraskeva odnete u Carigrad, kada je, kaže se, i veliki broj Beograđana se preselio u Carigrad. Naravno, tamo je čak postala Beogradska ulica. Meni su bili zanimljivi opisi pokojnog profesora De Roca, arhitekte, koji je boravio više puta radi istraživanja u Istanbulu. Od njega sam saznao podatak da je do 1953. bila ta Beogradska ulica u Istanbulu sa crkvom koja je te godine u požaru nestala, i da se tada gubi trag poznato ikoni Bogorodice Beogradske. On je verovatno to na licu mesta i zapisao i video, a pomenuo sam ikonu čudotvornu Bogorodice Beogradske koja se pominja u izvorima negde krajem 11. veka, 1070. neke godine, ikona koja je bila od plemenitog metala i koja je nošena u ratnim vojnim pohodima kao pokroviteljka i Beograda, ali i pokroviteljka hrišćanske vojske. E to ikoni, kako kaže profesor De Rocco, gubi se trag eto polovinom 20. veka, po njegovoj pretpostavci ili je uništena u požaru koji je zahvatio tu crkvu, ili je eventualno spasena i možda se može naći u riznicama današnje carinske patrijaršije u Istanbulu. Naravno, iz ovog kratkog pregleda vidimo kako bi rekli, sudbina svetitelja koji uživaju veliko poštovanje u crkvi jednaka sudbine celoga naroda i cele crkve. To se najbolje vidi na primjeru sudbina moštiju prepevne paraskeve. Dakle, imamo Epivat, imamo Trnovo, Jaši, Kruševac, Beograd, ponovo Carigrad i naravno polovinom 17. veka su Rumuni koji nikada nisu konačno bili pod ruskom vlašću, delovi Rumunije jesu. Njihov vojvoda Vasilije Lupulje 1641. godine otkupio mošti od Turaka i odneo u Rumuniju u grad Jaši gdje one borave evo pre skoro oko 400 godina neprekidno i naravno svi znamo za Jaši, za mitropoliju desinju na mošti, dakle nekoliko vekova prisustva moštiju održava prosto ne samo rumunski pravoslavni narod, mnogi tamo dolaze, već u posljednje vrijeme i na srpski se prevode mnoga dela teološka sa rumunskog na srpski, a među tim delima skoro mi je došlo do ruke Žitije i Čuda Svete Petke Paraskeve nad moštima u Jašiju, što govori o jako razvijenom kultu u običnom narodu. Sama činjenica da postoji, ja do sad znam za 5 ili 6 akatista koji su napisani i koji kao molitve koje se služe ne samo na dan ložišnje spomenu, nego i svakoga petka, jer petak je nedeljni dan u koji se vrše službe posvećene i Svetoj Petki Paraskevi, da je taj kult veoma razvijen. Akatisti služimo u kapeli Svete Petke i u crkvi Ružici, on je zanimljivo da ga je preveo Jovan Maksimović, potom je Sveti Jovan Šangajski, kad je izvoradio u Srbiji i u Beogradu, sa grčkog na crkvenoslovenski, a mi smo ga preveli i na srpski, i to je akatist koji mi čitamo svakoga petka prepodne u crkvi Ružici, kod moštiju prepodobne, a popodne u kapeli Svete Petke. Ima jedan akatist koji je napisala igumanija manastira Svete Petke kod Paraćina, tim sam mati Epraksija, veoma lep akatist, i ima nekoliko akatista na rumunskom jeziku koji su u posljednje vrijeme prevedeni i na srpski jezik. Naravno, za poštovanje se možemo govoriti i o Svetoj Petki Beogradskoj, s obzirom da su njene mošti boravile u našem gradu preko 150 godina i da se tu, možemo reći, razvio specifičan kult koji je manje više prisutan u našem narodu. On je vezan za izvor Svete Petke. Nema ovog čovjeka da nešto pusti od ovoga. Za izvor Svete Petke i na tom izvoru je i kapela koju danas imamo. Ono zdanje koje danas imamo je izrađeno 1937. godine po projektu Momira Korunovića, naše arhitekte, koji je projektovao u srpsko-bizantskom stilu, ona je projektovala hram recimo u Ljubljani, hram u Mariboru koji je srušen, projektovala je kapelu Svete Petke i mnoge crkve. On je izgradio ono što ima danas, a pre toga je na tom mestu, mi imamo fotografije iz 1926. ili 1927. dakle skica, koja pokazuje da je na izvoru bila obična neka vrsta drvene barake u kojoj se izlaza do izvora gdje je zahvatana voda Svete Petke, koja je svakako čudotvorna i celebna voda. Naravno, svakoga petka su službe posvećene prvno Pravoslavlju i pre i popodne. Mi jednom mesečno otvaramo izvor i vršimo posvećenje izvora, jer narod uglavnom dolazi i zbog vodice Svete Petke, koja je lekovita. Naravno, kada dođe dan godišnje spomena u oktobru mesecu, u našem narodu je, u mnogim krajevima je prosto nepisani običaj da mnogi poste 7 dana pre Svete Petke, idu na ispovest, molitvu i pričešće. Upravo neka vrsta posta posvećena ovoj svetilji ili povodom njenog praznika, da zaista ljudi se iznutra pripremaju da proslave svetiteljku, moleći se njoj. Naravno, iz onoga što mi imamo u crkvi, ima brojni zapisa. Ja posljednjih godina prosto, ne samo radi sebe, prikupljam i gledajući, čitajući, posmatrajući svetinju i ljude koji dolaze, vodim neku vrstu beležnice ili dnevnika, duhovnog dnevnika, i zaista se čovjek duhovno okrepi gledajući, slušajući i čitajući. Recimo, u godinama koje su iza nas, to su ratne nesreće po susjednim zemljama zapadnim, onda imate, zateknemo na ikonama papiriće sa ispovest, poruka Sveta Petka pomozi, pa onda ide zašto je ko došao, i tu imate zaista veoma potresnih scena, ispovest i tako dalje. Jedno vreme smo bili stavili knjigu utisaka, imamo već dve debele sveske, gde zaista imamo refleksiju stvarnog duhovnog stanja u našem narodu. Imamo, kako mi to kažemo, najbolji duhovni snimak. Kako je vera prisutna u našem narodu? Zaista ima tu ponekad mnogo nevolje i muke, ima i sujevere na svoj način, ali ima zaista i veoma jake vere. Svjedočanstava isceljenja, duhovne pomoći, izbavljenja i tako dalje. Mi nastojimo, služeći u svetinjama beogradskim, da zaista na najbolji mogući način služimo pre svega svetinji i potrebama svih onih koji dolaze. Svakako da je vera prisutna u narodu, a čak tamo gdje se čovjek ne bi nadao. A recimo, ja ne čitam mnogo dnevnu štampu, ali kad dođem u Svetu Petku, otprilike znam koja je bila najteža operacija u kliničkom centru i na Vojnomisijskoj akademiji. Jer dođu ljudi pre toga za molitvu. Kad su sportska takmičenja, imate mnogo onih koji dolaze u Svetu Petku da se pomole. Kad dođu ispitni rokovi studenata, imate dosta omladine koja dolazi da se čitaju molitve, da se polaže ispiti. Dakle, u svim životnim situacijama neko putuje daleko, pa dođe na molitvu ili da ponese vodicu i tako dalje. Dakle, u svim situacijama, u volji i nevolji, u sreći i nesreći, ljudi prebegavaju svetinje. Posebno je ponekad impresivno dolazak nehrišćana u kapelu Svete Petke. To su ponekad muhamedanci ili čak inostalni rimokatolici, protestanti i unijati koji traže pomoć i zastupništvo Svete Petke. Bio sam više puta prisutan kad dođu recimo pravoslavni, zapravo rimokatolici iz Italije, iz Poljske, iz Francuske. Oni znaju za Svetu Petku. Jedna je bila grupa Francuza iz Pariza. Oni su molili mene da otpevaju nešto, svi lepo pevaju u kapeli Svete Petke, naravno na francuskom jeziku, molitve koje su posvećene i Bogorodici Svete Petke. Da su to oni naučili, vjerojatno od pravoslavnih Rusa u Francuskoj. Zato ima impresivnih momenata. I recimo dođu 14. augusta padaju Sveti Makaveji. I kad sam prve godine tamo došao, ceo dan defiluju naši Romi koji su uglavnom muhamedanci. Ceo dan ulaze u Svetu Petku i traže Mariju, ikonu Marije. Klanjaju se naravno na krstose, izlaze unazad da ne okrenu leđa svetinji, pale sveće i ceo dan su oko Svete Petke. Dolaze porodično. To je zaista impresivno bilo. Ili često puta na dan Svete Petke u avgustu, baš ove godine sam došao tamo rano i vidim dva gospodina vode muško jagnje sa rogovima oko kapele. Šta radite? Kaže, vodimo ga tri puta. Zašto? Hoćemo da zakoljemo. Oni su muhamedanci. Ili imao sam primjer naših Roma sa Kosova koji su došli u oči Svete Petke, isto su tamo kupili negdje jagnje i rekli su mi da one nisu hrišćani, ali da u Svetu Petku veruju. Čime se bavite? Pa mi skupljamo papir u tim i tim ulicama, uštedili se pare i kupili i dali su mi sva imena da se ja molim Bogu za njih. Sve su ova semitska imena, muhamedanska, ja sam to ne zabeležio. Dakle, ima raznih primjera koji govore o zaista veri kao duhovnoj i nasušnoj potrebi bez koje se ne može, a sve je vezano za velike svetinje. Svakako da je na nama hrišćanima pravoslavnim kroz kult ne samo Svete Petke kao uzorne monahinje i podružnice, osvežavamo i naš lični duhovni život kao hrišćana, laika koji nismo u monaštvu i da taj kult širimo. Služeći evo skoro 15 godina u tim svetinjama, ja sam nekakav mali svedok da svetinja privlači svakako dobro, ali na neki način i zlo. Niko nije ravnodušan prema svetinje, svetinja i preobražava, naravno ne sve i ne potpuno, ali ima veoma jak uticaj. Drugo što je veoma značajno, dugo godina služeći i boraveći, kad se ljudi nađu u svetinji, oni se potpuno otvaraju prema svetinji, ništa ih ja ne pitam, oni sami govore šta je sa njima i odlaze potpuno olakšani, preobraženi i rasterećeni. I naravno mi čitamo molitve jer smo tu, ali svetinja je i Gospod je taj koji čini svoje. Naravno moramo uvek biti svesni da je kult ne samo Svete Petke, nego kult svih svetitelja i na kraju kult svih hrišćanskih praznika, pre svega gospodnji, veoma važan u duhovnom životu i pojedinca i crkve u celini. Imamo mi i druge primere. Imali smo primer bahatih provala i razbijanja vrata na crkvi i tako dalje, krađa, dakle, sve svetinja trpi, ali sve to ulazi, kako mi to kažemo, u žitije, u posthumno žitije svetitelja. I ono što karakteriše život svetitelja, da čini mi se njihov život počinje tek posle njihove smrti. Žitije Svete Petre se ispisuje i u to žitije ulazimo svi mi kao pojedinci, nalazeći duhovno okrepljenje ne samo u Svete Petke. Dakle, ja sam hteo sa ovih nekoliko, smatram, napomena po meni važnim, da skrenem pažnju na kult Svete Petke, na poštovanje, posebno u našem narodu. Ovaj kult je raširen kod Grka, Bugara, Rumuna, Rusa i kod mnogih na zapadu, kod Rimokatolika, u Italiji, u Poljskoj, Francuskoj i tako dalje. Naravno, moleći se i prepodobnoj, nadamo se da ćemo biti dostojni njenog poštovanja i njenog svetog zastupništva pred Bogom, kome je zaista upodobila ceo svoj život. To je moja neka ideja, bila dobro da bude neki međunarodni naučni skup posvećen kultu Svete Petke u celom hrišćanskom svijetu. Kako je to kod Rusa, kod Rumuna, kod Bugara, kod Grka i tako dalje. Tu bi imalo mnogo što da se kaže i da se napiše. Možda će se takav skup održati u neko dogledno vrijeme. Neka Sveta Petka bude svima na pomoći. Amin.
U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Radomira Popovića, starješine crkve Ružice i kapele Svete Petke na Kalemegdanu na temu Kult prepodobne majke Paraskeve Svete Petke u Beogradu, koje je u utorak 13. oktobra održao na redovnoj tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta, koje se održavaju u Patrijaršijskoj sali u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.